jippreżenta il-Mediterranti għaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Nsemmilkom eżis-semmija u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela il-Mediterran tiegħi, programm imtella mill-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta u preżentat minni Norbert Buġeja illi matul dawn il-puntati qed ikolli diversi mistednin illi b'xi mod għamlu riċerka jew studjaw dan ir-reġjun u kif dejjem ngħidu l-iskop tal-programm huwa li nieħdu aktar ownership, aktar possess ta' dan ir-reġjun billi nkabru l-arfin. Tana dwaru u illum għandi miegħi mistiedna b'riċerka speċjali ħafna lil Rachel Radmilli li hija lettur fil-FEMA fil-Fakulta tal-Ekonomija Management u Accountancy fl-Università ta' Malta u Rachel qed tagħmel dottorat fil-Vrije Universiteit ta' Amsterdam. Fejn qiegħda tirriċerka l-kultura tal-inbit f'Malta. Naħseb li huwa suġġett li ħaj interessakom immens. Insellimlek Rachel.
Bonġu.
U grazzi tal-qiegħda magħna llum.
Grazzi tal-istedina.
Il-kultura tal-inbit f'Malta. Aħna f'dan il-programm qegħdin inħarsu lejn aspetti varji tal-Mediterran. U żgur li ma tistax naħseb titħaddad dwar reġjun Mediterranju jekk ma tħarisx ukoll mhux biss lejn il-prodott agrikolo tiegħu f'diversi partijiet tar-reġjun, imma speċjalment it-tkabbir tal-enba, l-kultura tkabbir tal-enba, il-kultura tal-produzzjoni tal-inbit u naf illi inti tħallt ukoll mhux biss f'din il-kultura ta' tkabbir produzzjoni tal-inbit, imma wkoll ir-relazzjoni mas-soċjetà mal-ekonomija. Matul iż-żmien u fiż-żminijiet aktar reċenti. Nibda bil-insaqsik domanda bażika fuq Malta. Għaliex it-tkabbir tal-enba u tal-inbit f'Malta? Jiġifieri x'in hija, x'in huma l-oriġini forsi li ruq wara din il-kultura?
Grazzi l-introduzzjoni dettaljata ħafna. L-istorja tal-inbit ġo Malta tmur lura ħafna. Jina propjament ir-riċerka tiegħi qed tiffoka fuq il-kumpaniji li twaqfu iżjed reċentement. Speċjalment daw l-aħħar 20 sena nistgħu ngħidu wara l-aħħar tal-tmenninijiet. Però l-istorja tal-inbit ġo Malta tmur lura ħafna. Mhux sekli biss imma anki tmur lura forsi anki xi 2000 sena probably. L-inbit jekk nħarsu lejn Malta fil-kuntest sia reġjonali sia anki fil-kuntest Ewropew tmur lura ħafna. L-inbit beda jisir ġewwa Ġorġa xi 8,000 sena ilu u wisq probabbli niżel mill-Middle East ġo l-Mediterran u ja forsi anki għadda minn Malta ħafna riċerka għaddej anki arkeoloġiku li mbagħad juri speċi kif it-trade u l-negozju u l-produzzjoni tal-inbit telha mbagħad ġo l-Ewropa.
Jiġifieri ġi fil-Mediterran, laqas beda fil-Mediterran.
Ma bidix fil-Mediterran, beda ġo Ġorġa. Li huwa pjuttost mhux imbiet mill-Mediterran imma iżjed orientali mill-Mediterran. Mbagħad daħal fil-Mediterran ħafna żmien wara. Però ovvjament aħna nassoċju soltu l-inbit mal-Mediterran. Mat-territorju tal-Mediterran. U inti saqsejtni għaliex Malta. Malta fil-fatt għandha klima ideali għall-produzzjoni u għat-kabbir tal-eneb. Li minnu mbagħad isir l-inbit. Aħna fil-fatt minħabba l-klima tagħna, ix-xemx. L-arja tagħna, l-arja tal-baħar jġibu ħafna ingredienti importanti biex nipproduċu għeneb tajjeb li jkollu ħafna zokkor ġo fih li mbagħad minnu jisir l-alkohol li hemm bżonn fil-fermentazzjoni tal-inbit. Fil-fatt aħna l-istaġun tal-inbit jibda kmini meta nippargunaw pereżempju għall-istaġuni tal-inbit ġo l-Ewropa. Hemm ħafna pajjiżi fil-Mediterran li jipproduċu l-inbit li huma famużi għall-inbit, aħna ġieli nassoċu pereżempju l-Italja u l-Franza mal-inbit, però anki fil-pajjiżi pal-Palestina, pajjiżi pal-North Africa, dawk ukoll għandhom tradizzjonijiet speċifiċi anki ġol Eġittu pereżempju, tradizzjonijiet speċifiċi fejn hemm ħafna konventi u monasteri li baqgħu dejjem jipproduċu l-inbit. Però mbagħad iżjed ma nitilgħu l-fuq fl-Ewropa naraw il-kuntest tagħna fejn noqogħdu bħala pajjiż anki mill-lat politiku. Fejn Malta pereżempju tidħol issa bħala parti mill-Unjoni Ewropea ġo l-istess leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam mal-inbit li tikkontrolla l-istandards u l-kwalità tal-inbit. fej per eżempju affarijiet pal DOK, pal labels li nistgħu nagħtu lill-inbit li huma reflection tal-kwalità tal-inbit, għandha x'taqsam mal-leġiżlazzjoni li ġiet imwaqfa ġol l-Unjoni Ewropea. U daw l-leġiżlazzjonijiet jekk immur lura l-istorja tagħhom, narraw li ħafna minnhom ġew żviluppati min-naħa ta' Franza pereżempju, għalhekk ħafna mit-terminoloġija li hemm li jintuża huwa normalment Franċiż pal terwa.
So, ixi, jekk inti storikament kellek daw reġjuni differenti, forsi fil-nofsinhar tal-Mediterran, tal-Ewropa, fil-Nord Afrika, ecc., fejn kienet jitkabbar inbit speċifiku, ġi aħna għandna denominazzjonijiet ta' inbit li aħna familjari magħhom li huma antiki ħafna. Allura xi fisser li dawn imbagħad jiġu uffiċjalment immarkati pereżempju bħala oriġini kontrollata. Xi fissru daw id-denominazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea wkoll tistabbi. Lixxi u tir-regola hemm għaliex isiru dawn. U x'differenza hemm mill-fatt li tip ta' inbit li l-umijiet ta' snin isir issa sar kontrollat dan il-mod.
Hemm żewġ aspetti importanti. L-ewwel nett hemm ir-rikonoxximent tal-prodott lokali. Jekk immorru lura l-AOCs jew l-Appellazzjon d'Origine Contrôlée li tat speċi ħajja għal dawn l-leġiżlazzjonijiet kollha. Għandu x'jaqsam kollu bil-fatt li l-għeneb tkabru ċoppost specifiku. Iġifiri, l-għenba hija traceable. Inti meta tixri fl-ixkun b'ċerti standards, b'ċerti labels, kun tista' tara eżatti minn fejn ġej dak il-prodott li huwa dejjem konness mal-lokalità.
Mal-zona
vera speċifika, anki kważi kważi f'ċerti livell ta' inbit, tista' anki tajt fl-imgħalqa tkabbar dak. L-għeneb.
So, jista' jkun daqshekk preċiż.
Jista' jkun daqshekk preċiż. Per eżempju, jekk aħna nħarsu lejn ċerti reġunijiet famużi, per eżempju Champagne, jew ċerti postijiet anki Taljani, jinsemmu Toskana, jew l-Umbria, per eżempju, jew Etna, per eżempju, l-reġun tal-Etna. Daw l-ħafna reġunijiet u postijiet ġew assoċati ma' ċertu tip ta' inbit li għandu l-partikolarità tiegħu. Hemmhekk jidħol ukoll il-legislation għandu x'jaqsam ukoll ma' reputation imbagħad. Inti taf li jekk ċertu inbit għadha minn ċerti testijiet biex ikun jista' jieħu dawn l-standards, jiġifieri dan l-inbit huwa inbit ta' kwalità għax ir-reputation dejjem baqa' tajjeb u sot, fuq livell sot, minħabba l-regulations li jtjaddi minnu.
So, u hemm karatteristiċi pereżempju fin-nofsinhar tal-Ewropa li jagħmlu it-tkabbir tal-għeneb u t-tip ta' għenba ta' ċertu tip, pereżempju jekk inħarsu lejn il-lokal, lejn Malta, jiġifieri, hemm xi karatteristiċi partikolari li kollha l-għenba li hija idonea li titkabbar hawn, pereżempju.
Fatturi differenti, aħna l-ewwel nett bħala ambjent li żied inbit biex ngħidlek naturali li jista' jsir ġewwa Malta huwa l-inbit aħmar. L-inbit abjad għandu bżonn ċerti kundizzjonijiet li huma diffiċli ħafna f'ambjent daqshekk kiefer u ambjent f'ċertu sħana li aħna għandna bħal-dażmien tas-sajf fejn qegħdin fl-aqwa tal-ħarvest issa tal-għeneb u tal-fermentazzjoni tal-inbit. Illum il-ġurnata qed isiru imbejjed bojot minħabba l-fatt li llum il-ġurnata hu teknoloġija u l-knowledge li hemm bżonn biex inkunu nistgħu nagħmlu dak tip ta' inbit. Però f'postijiet pal-Malta, pal-Sqallija, pal-Gżejjer oħrajn madwar il-Mediterran, fin-nofsinhar tal-Ewropa wkoll, ċerti tipi ta' inbit jew varjetajiet ta' inbit qed isiru iżjed u iżjed minn għeneb awtoktoni, għeneb indiġeni, għeneb li huma partikolari għal-lokal u jitkabru biss ġew dak il-pajjiż. Pereżempju aħna żewġ varjetajiet famużi huma l-ġellowża u l-Girgentina. Hemm min isostni wkoll li jaf ikun hemm varjetajiet oħrajn ġewwa daw huma Maltin biss, jiġifieri ma jitkabrux postijiet oħrajn. U fil-fatt li xtaqt inżid fuq daw l-varjetajiet u anki fuq il-fatt li ċerti mbejjed sa' kwalità qed jġibu id-dok jew l-IGT huwa importanti ħafna li l-għeneb jitkabru ġol pajjiż stess biex ikun jistgħu jieħdu dak il-labels.
Sewa.
Issa hemm min isostni wkoll li kapaċi hemm ħafna varjetajiet oħrajn li għadna ma nafux bihom, però naf biċ-ċert li ħafna nies qed jagħmlu riċerka mill-lat xjentifiku. Fuq ħafna varjetajiet ta' għeneb li qed jintużaw għall-inbit ġewwa Malta biex naraw kif daw l-għeneb indiġeni ta' Malta jistgħu jintużaw b'mod aħjar għal varjetajiet partikolari ħafna ta' inbit.
So, iġdin hija riċerka u esperimentazzjoni li dejjem għaddejja.
Dejjem għaddejja u għadha għaddejja sallu.
Ta' min jgħid li dawn proċessi li mhumiex weqfin fi żmien imma dejjem qegħdin jevolvu.
Ekku, l-istorja tal-inbit hija twila ħafna u għadha għaddejja, ġifieri għadha tissir u għadha tinkiteb.
So, fil-kuntest storiku, kurzita li għandi hija pereżempju dwar il-gżejjer, pereżempju, hemm xi rabta partikolari fil-Mediterran speċjalment bejn tkabbir tal-inbit u l-gżejjer, ġifieri joħroġ xi tip ta' effett partikolari, per eżempju ta' jenba partikolari?
Hemm min jaħseb li jew mhux jaħseb propjament, hemm min fil-passat kien importa per eżempju ċerti tipi ta' jeneb li jagħmlu mbiet tajjeb ħafna per eżempju ġus għalija pal-nero d'Avola. Però skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea dawn l-għenef ma jistgħux issemmu bl-istess isem li għandha x'taqsam li għandha rabta ma' postijiet oħrajn ma' reġunijiet speċifiċi. Allura daw l-imbejje, daw l-għenef li jtintużaw biex jagħmlu mbiet tajjeb ħafna ġewwa Malta, illum il-ġurnata kellhom jingħataw isem ġdid. Fil-fatt inti meta tara isem bħal Sirakużan, taf li dik l-enba barra tissemma n-Nero d'Avola. Avola hija post speċifika viċina ta' Sirakuża.
Interessant.
Allura dawru l-isem ta' Sirakuża għal
Sirakużan.
Dik hija l-istess ema, però peress li qed itkabbaraw Malta, mbagħad il-kwalitajiet tal-inbit li joħroġ minn dik l-emba li tkabbret ġo Malta jkunu differenti. Għax ix-xemx tagħna avolja aħna viċini ta' Sqallija, jew jekk jużaw pereżempju ċerti enep li jintużaw Sardenja pereżempju, meta jitkabbruw ċerti karatteristiċi jinbidlu minħabba l-ambjent tagħna. Issa inti semmejt ukoll ir-relazzjoni ta' bejn il-gżejjer. Fl-antik jiena mort lura volja ġifieri l-interess tiegħi fuq l-aħħar 40 sena mort lura anki fl-istorja tal-inbit.
Ċerta tiftix
fittix sija fil-Biblioteka Nazzjonali ġol Belt fejn kien hemm ħafna records ta' żmien l-Ingliżi li taw ħafna informazzjoni għax kellhom section dedikata għal tkabbir tal-lenep u għal winemaking.
Fil-periodu
tal-Ingliżi qed ngħidlek, iva. U hemmhekk sibt referenzi pereżempju għal ħafna leġislazzjoni li kienu ħafna ġew qabel kważi l-formalizzazzjoni tal-leġislazzjoni ġol Ewropa. Li mbagħad saru ħafna leġislazzjoni ġodda ġo Malta ftit ilu li kienu simli ħafna għal dawn leġislazzjonijiet li kienu saru fil-1948, ftit wara l-gwerra. Però xtaqt insemmi żewġ perjodi partikolari, xtaqt imur lura ta' xi iżjed qabel. Kelli opportunità wkoll naħdem ftit fl-arkivi notarjali tal-Kavalleri.
So.
U hemmhekk ħarġet biċċa informazzjoni partikolari ħafna. Illi fil-17 seklu, waqt il-Kavalleri, kienu jagħmlu ħafna negozju ma' gżejjer oħrajn u partijiet oħrajn tal-Mediterran. Dan il-każ partikolari kienet jagħmlu negozju biex jimportaw ħafna ikel minn Sqallija. Ovvjament, flimkien mal-ikel kienet jimportaw ukoll żejt u imbit. Issa f'sena kienu jonfqu l-kavalliri fuq l-importazzjoni tal-ikel u imbit u żejt kienu jonfqu xi 2 miljuni skudi. Qed ngħidlek ħafna.
Kienu somhom kbar għal dak iż-żmien. Somhom
enormi għal dak iż-żmien u anki meta tqis il-popolazzjoni, id-daqs tal-popolazzjoni ta' dak iż-żmien. Però għalija li sit ħaġa interessanti kienet li kien hemm referenza li safejna fjena l-eqdem referenza li għandna lissa ta' tip ta' insurance underwriting li jekk il-kargo kien jintilef fil-vjaġġ tiegħu lejn Malta.
So.
Sa ma ninsewx dak iż-żmien kien hemm maltemp bħal m'għandna llum, imma kien hemm ukoll ħafna iżjed piracy. Dol Mediterran.
Il-kursara
tal-Mediterran, ġifieri ta' kienu jaf li hemm xi cargo prezzjuż, ovvjament kienu jagħmlu għalihom. Allura dak kien periklu veru, ġifieri realistiku. U l-kavalleri ta' Malta kienu għamlu dan insurance biex jekk il-cargo intilef, mhux tal-li kellu jiġi irreplacjat minn cargo ieħor, imma il-location tal-provenenza ta' dal-imbit kien ikun kellu jkun bil-fors minn art ta' kwalità bħal ma kien l-ewwel kago. Ġwi huma rikonoxxu mhux tal-li kien qegħdin jagħmlu insurance biss, imma huma rikonoxxu l-aspett ta' terwar ukoll. Li huma lihom kien importanti wkoll li l-inbit ġej minn post fejn tkabbar sew kif suppost.
Li jindikalek ovvjament li kienu diġà huma konxi ħafna tad-distinzjonijiet
u l-effett tal-art fuq l-inbit.
So, kurzi tajt interessanti ħafna.
Kurzi tajt interessanti.
Naħseb dix ħaġa li ħarjet intu tir-riċerka.
Kollegi pal Carmelo Vassallo kienu ġa semmu l-aspet ta' insurance għax hu kien studja l-coursering fil-Mediterran xi mit sena wara. Ju fi 18-il seklu. Sa preferenza għal-Maltin li kienu jaħdmu minn Barcellona biex jagħmlu l-insurance underwriting ta' dat-tip ta' kagos ukoll. Però referenzi fil-fatt imorru lura ħafna. Anki l-insurance tal-kagos li kienu ġew minn Għallija.
So, kien hemm xi kurzitajiet oħra li tajt magħhom.
Kurzitajiet
illi anke jikxfu jixħtu dawl biex ngħidlek fuq il-kultura tal-inbit.
Jixħtu dawl fuq il-kultura tal-inbit u anki fuq realtajiet tal-ħajja ta' żminijiet differenti wkoll. Pereżempju, jekk issa nimxu l qudiem u niġu għall-perjodu tal-Tieni Gwerra Dinjija, pereżempju. Dawk l-arkivi ta' żmien tal-Ingliżi semmew l-effett li kellhom jagħmlu waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Aħna kienna popolazzjoni pittost kbira, qabel fl-antika l-ikel konna niddependu ħafna mill-importation mill-Italja, tal-ikel u tax-xorb u tal-basic so anki tal-ikel pereżempju għall-annimali. Mentri mbagħad ovvjament waqt il-gwerra l-Italjani ovvjament għal jawruhom mal-Ġermanja, allura
eżatt
inqatat mill-lum għal-għada. Proġett wieħed li għamlu biex jippruvaw speċi tafu dan il-periklu tal-ikel u hekk u li konvertow il-Marsa Sports Grounds ġo art agrikolu. Ġifieri neħħu il-golf courses, neħħu il-running grounds u konvertow għal ġo illi jirreġaw u restawraw ukoll il-bjar tal-ilma biex ikun jisgħu jkabru l-ikel.
Jkabru l-prodotti f'din il-ħin.
Ħallew biss, eżatt, ħallew biss żewġ affarijiet. Ħallew football ground ħalli l-irġiel ta' servizzi jkollhom fejn ikun jistgħu jieħdu daqsxejn break. U ħallew il-vineyards li kien hemm fil-madwar.
Ma missewhomx.
Ma missewhomx, ħalli jkomplu jkabru l-enep, il-vineyards u jagħmlu l-inbit minn dawk il-vineyards li kienu ilhom jinvestu ġo fihom. Dak iż-żmien.
So, iġdel l-Ingliżi kienu anki qed jasru l-għenep hawnhekk.
Kienu qegħdin jippruvaw jiġu jqajmu l-industrija tal-inbit jew is-settur tal-inbit proprjament.
Rachel, naf li preparajtilna kanzunetta illi se tinda ftit sekondi ora se nisimgħuha u hija l-kanzunetta Hotel Supramonte ta' Andrea Parodi ħadd itkanta minn Andrea Parodi. Għaliex għażilt din il-kanzunetta u x-rabta għandha ma' dan id-diskors li qed nagħmluhom.
Il-rabta li għanda x-taqsa miżjiet mal-Mediterran u mal-rabta tal-Gżejjer, Gżejjer ġol mediterran. Il-fat li l-Gżejjer huma ambjenti pjuttost kifrin u diffiċli biex tgħixu fihom u biex tkun tista' tikkontrolla l-ambjent u l-klima f'daw il-postijiet li huma pjuttost diffiċli. Però nifaċċaw ċerti rabtiet komuni u ġo daw il-Gżejjer dejjem issib dan il-dibattitu ta' imħabba u fl-istess ħin challenge għal-għajxin f'daw il-postijiet. Din il-kazzunetta għaziltax kienet inħarġet l-ewwel minn Fabrizio De André, ftit wara li kien inħataf l-aħħar ta' sebgħinijiet mill-indrangheta ġo Sardegna. Għandha valur simboliku wkoll għax hu jitkellem fuq l-imħabba u l-midbeda u dik il-ħaġa diffiċli tal-esperjenza li għadda minna ġo post stand sabiħ. Allura li jaġvi l-fat li minn qed ikabbar l-enep u minn qed jagħmel l-inbit minn dawk l-enep dejjem għandu din ir-rabta ta' mħabba ta' passjoni u ta' diffikultajiet li jrid jiffaċċja kull sena ma jafx sa jsir mill-inbit ta' dik is-sena, jina li hemm ħafna parallel simboliċi bejn din il-kanzunetta li għandha x'taqsam ma' Sardenja u il-legam li hemm ir-rabta li hemm tan-nies mal-ambjent tagħhom.
So, u fuq dik in-nota tal-paradossi kontradizzjonijiet li ngħixu bihom fil-kuntest tad-diskussjoni fuq il-kultura tal-inbit, se nisimgħu il-kanzunetta Hotel Supramonte inkunu magħkom minn hawn ftit minuti oħra.
Passato molto tempo con lui, devo dire, sono stato un privilegiato. Gli ho voluto tanto bene e la cosa che mi ha colpito ed è venuta spesso fuori dai nostri discorsi, che anche io, come lui in un certo senso, arrivavo dalla Liguria, padre ligure, madre sarda. Ho deciso di seguire le origini di mia madre, l'ho dimostrato con le scelte musicali e artistiche, e quindi di far diventare veramente la Sardegna la mia terra. Fabrizio diceva, non sei tu, è la terra che ti sceglie, i silenzi, i colori, i profumi che ti senti addosso. Ti senti sempre osservato da qualcuno, come se da un momento all'altro ti spuntasse una banda di indiani da dietro una collina. Per questo stasera ho deciso di non esibirmi con qualcosa di legato al nostro lavoro, alle canzoni fatte insieme, ma di regalare una pagina del suo cuore a Fabrizio e a Dori. Hotel Supramonte. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scusi, accuse, scuse, senza ritorno. E ora viaggi, vivi e ridi, o sei perduta. Col tuo ordine discreto, dentro al cuore,
iżisemmi għal-għawkom l-għura għandmi għaj l-lum l-Rachel Redman li riċerkatriċi u lettur l-Università ta' Malta fejn għedin nitkelmu dwar il-kultura tal-tkabbir tal-nebissettur tal-imbit u l-effetti, implikazzjonijiet usa ta' dan settur fl-istoria, fl-ekonomija, fl-soċjetà. Rachel, il-kwistjoni ta' l-Europa u l-Mediterran u relazzjon mediterran, l-sfidi illi qed nifaxxaw illum f'dan is-settur u r-rabtiet usa bejn l-Europa u n-nofsinhar kif huma riflessi fis-settur tal-imbit.
Dawn ir-rabtiet huma varji. Hemm ħafna nistgħu naraw il-connections li hemm bejn il-passat u l-preżenti pereżempju. Aħna qed nagħmu ġo reġun, ġo żona li ġieli n-nies jirreferu għaliha bħala Old World. Aħna territorju tagħna tifforma parti mill-Old World Wines. Li qed nagħmlu distinzjoni bejn New World Wines postijiet pereżempju pal-Arġentina, pal-Kalifornja u pal-Awstralja. Fej il-connection mat-territorju huwa aqwa. L-importanti huwa l-oriġni tal-lenba fil-Old World Wines. Il-connections issa li nistgħu nagħmlu wkoll huma bejn l-Ewropa u l-Mediterran. Ġieli n-nies jassoċjaw ċerti postijiet fil-Mediterran bħala tipiċi ta' produzzjoni tal-imbit, bħalma semmejna qabel l-Italja u l-Franza forsi jiġu f'moħħ ħafna nies. Il-Middle East u North Africa forsi ftit inqas. Però lum il-ġurnata qed naraw ċerti tibdil f'dawn il-tradizzjonijiet ta' produzzjoni tal-imbit anki minħabba fattur li forsi ma tantx naħsbu fihom. Per eżempju, jekk naraw aspetti ta' climate change. Fejn żoni fil-ċentru jew il-partijiet ta' fuq tal-Ewropa, per eżempju, il-klima tagħhom qed tisħon u allura iżjed ġejjin lejn il-tip ta' klima li jinsibu jew nassoċjaw iżjed mal-Mediterran. Allura tipproduċi ħafna mbejjed tajbin ftit li kelli opportunità inżur l-Iżvizzera. Fej doqt ħafna mbit tajjeb hemmhekk, jiġifieri ġa kellhom tradizzjoni twila. Anki fil-Medjewevu, per eżempju, fil-ċentru tal-Ewropa, il-monasteri kienu jagħmlu ħafna mbejjed tajbin u huma kienu dawk li salvaw fil-fatt ir-riċetti tal-imbit u kienu jipproduċu forma tal-alkohol differenti wkoll pal-likeż. Però illum il-ġurnata minħabba climate change qed insibu li ħafna pajjiżi tal-Ewropa ta' fuq qed jipproduċu ħafna eżiet imbit min kienu jipproduċu qabel, għax qabel kienhom wisq kesħa. Allura, per eżempju, f'dawn l-istaġunijiet anki s-sajf, qatt ma kellhom dik is-ħana biżejjed biex l-enba issir u tipproduċi t-sokkor li hemm bżonn tiegħu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-imbit, mentri llum il-ġurnata qed isir.
So, iġ dan huwa paradoss ta' tibdil fil-klima.
Paradoss sens tajjeb, jekk hemm vantaġġ wieħed fil-tibdil tal-klima, huwa da li pajjiżi fin-nord tal-Ewropa, parti tal-Ewropa ta' fuq, qed jipproduċu imbit.
Kollhom klima aktar idonea biex jipproduċu.
Eżatti. Interessanti. U imbit tajjeb ukoll.
aspet interessanti għafna li għukalna l-ħin reċ naħseb ikun interessanti li nidħlu aktar fih. Naf illi inti involuta f'diversi inizjattivi fl-università f'dak li jirrigwardja il-kultura tal-inbit manki il-kultura USA ta' ikel fil-kontest tal-Mediterran u naf illi qed tipparteċipa u tieħu diversi inizjattivi dan qasam. Tista' forsi hekk biex nagħlqu l-programm tagħtina ftit iktar dettalji fuq l-attività tiegħek u forsi tissuġġeri lna wkoll xi kodba li nistgħu naqraw biex inkomplu nsegu diskors tal-settur tal-inbit.
Nibdew minn inizjattiva li għandha x'taqsam għall-università stess, hawnhekk l-università għandna l-platform for Mediterranean Foodways fejn hemm ħafna esperti minn disċiplini differenti. Minn antropologija, minn l-aspetta storja, minn l-aspetta xenza, minn l-aspetta nutrition, per eżempju, u agrikultura wkoll, fej qed naħdmu fuq aspetti differenti li għandha x'taqsam mal-gastronomija fej titħol ukoll l-inbit u l-ikel. U l-kultura li għandha x'taqsam mal daw il-tradizzjonijiet tal-ikel u l-inbit. Qed nitkellmu fuq tradizzjonijiet, ovvjament tradizzjoni ta' is-soltu meta qed niċċelebraw xi ħaġa importanti xi anniversarju pereżempju. Inħobbu n-organizzaw xikla kbira. U fil-fatt palissa l-Università ta' Malta diħla fil-250 sena tagħha mit-twaqif tal-Università. U din is-sena sankunu, bidu ta' sena diħla wkoll, sankunu din niċċelebraw dan l-anniversarju. Inkluż ikla kbira li se nagħmlu fil-bidu ta' frar ftit qabel il-Festa ta' San Pawl ġew il-campus tal-Belt. Flimkien mal-proretur ma' Professur Baldacchino qed n-organizzaw din l-ikla.
Tajib, ħafna. Għandek xi ktieb li tixtieq tissuġġeri lna?
Probabbilment għandi tlieta, jekk tuni l-ħin. Għandna ħadi mal huma tliet kotba li huma differenti ħafna għal forsi gostijiet differenti ta' nies li tisimgħuna. L-ewwel wieħed huwa ktieb ta' Joanna Harris, forsi ħafna nies jassoċjawha mal-film u mal-ktieb li kien hemm ta' xokolat. Hi kitbet ktieb ukoll daqsxejn fuq il-maġija u hekk tal-inbit li huwa Blackberry Wine. Hemm min forsi interessata ġenru ta' ktieb tistgħu taqrawh. Ieħor huwa 50 foods that changed the course of history, l-inbit huwa wieħed minnhom, l-għen bajja waħda minnhom. U hemm mbagħad min huwa interessat propju fil-inbit, fl-enoloġija u l-vitikultura, hemm il-ktieb ta' Janice Robinson, li hija esperta fuq l-inbit.
Rixil, grazzi ħafna li kont magħna. Eżi semmija, hemm iktar minn Mediterran wieħed u nittama li l-Mediterran li preżentajnilkom illum kien għall-gosti tagħkom u ħadtu pjaċir tisimgħu din il-konverzazzjoni. Aħna nkunu magħkom puntata oħra tal-Mediterran tiegħi l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.